Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan insyaallah tentang ma'rifah, mengenal al-ahadits al-maudhu'ah, hadis-hadis palsu. Kita akan memasuki pembahasan yang keempat, al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat, mengenal juhud, perjuangan dan kesungguh-sungguhan al-ulama, para ulama, fi muqawamati al-wad' fil hadis, di dalam memerangi pemalsuan hadis. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan ini mengingatkan kita tentang sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, yaitu dijaganya syariah al-Muhammadiyah, dijaganya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaganya Islam, dijaganya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk diantara bentuk penjagaan Allah adalah dikenalinya hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu, terbongkar dengan mudah biiznillah, dengan izin Allah. Dan mudahnya kita mengenal hadis maudhu, hadis palsu, dan terbongkarnya makar mereka ini al-wadda'in, orang-orang yang membuat kepalsuan hadis, ini ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu adalah juhud, kesungguh-sungguhan para ulama di dalam memerangi dan membongkar hadis-hadis palsu. Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh para ulama, ya, ahlul hadis, yang dengan ini semuanya memudahkan kita untuk mengenal hadis maudhu', hadis palsu. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, yang pertama, kita ingin mengenal beberapa juhud, beberapa kesungguh-sungguhan dan perjuangan para ulama di dalam, ya, memerangi hadis palsu, sehingga hadis palsu itu mudah untuk dikenal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah upaya para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sabit. Upaya para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan. Ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara upaya yang luar biasa yang Allah mudahkan terwujud di tengah umat ini. Jadi para ulama berjuang untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang sabit. Maka muncul, ya, tulisan-tulisan para ulama, kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Sesuatu yang jelek itu akan mudah dikenali kalau kita mengetahui sesuatu yang baik, ya atau tidak? Kita akan mengatakan, oh ini ikan ini kurang bagus, Kenapa kita bisa mengatakan ikan ini kurang bagus? Karena kita punya pembandingnya, yaitu ikan yang apa? Yang bagus. Kita bisa mengatakan, oh ini tanaman ini ya punya banyak kelemahan. Kenapa kita bisa mengatakan punya banyak kelemahan? Karena kita tahu ada jenis yang apa? Yang lain yang kita mengenal keunggulannya. Seperti itu pula ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu itu bisa dikenali ketika kita mengenal hadis-hadis yang apa? Sahih, hadis-hadis yang sabit, yang hasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ketika kita terbiasa mendengar hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan beliau, perbuatan beliau, ya, sifat-sifat beliau, takrirat beliau, tiba-tiba kita mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar dari hadis sahih, minimalnya kita tertegun, terkaget. Oh kok, apa ada ya hadis ini? Kok sepertinya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis apa? Sahih. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perjuangan para ulama kita mengumpulkan hadis-hadis yang sahih itu adalah salah satu di antara tangga yang dengan itu kita akan mengenal hadis maudhu', hadis apa? Palsu. Di antara kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, contohnya kitab Al-Muwatta lil Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, ya, beliau punya kitab berjudul Al-Muwatta. Dan kitab ini berisi hadis-hadis yang ya sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di zaman itu, berarti sebelum ada sahih Bukhari dan sebelum ada sahih apa? Muslim. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, ma'ala adimil ardi ba'da kitabillah kitabun asah min Muwatta' Malik. Tidak ada di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, satu kitab pun yang lebih sahih dari kitab Muwatta'. Tidak ada. Tentunya setelah kitabullah, setelah apa? Al-Quran. Ini pengakuan dari Imam Syafi'i rahimahullah, murid dari Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Syafi'i perlu antum ketahui, sebelum beliau berguru dengan Imam Malik, sebelum ketemu dengan Imam Malik, beliau sudah hafal kitab Muwatta. Beliau sudah hafal dulu kitab Muwatta. Baru beliau pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik dan membaca kitab Muwatta di hadapan Imam Malik. Waqad hafidha. Beliau sudah hafal kitab Muwatta Malik rahimahullah. Kemudian bermunculan kitab-kitab berikutnya. Datang setelah Muwatta Malik, ya, kitab Sahihul Bukhari rahimahullah. Juga Sahih Muslim. Di mana dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Kitabullah. Dan Muwatta Malik di bawahnya setelah itu. Ribuan hadis termuat di dalam Sahih Bukhari. 7 ribuan hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari. Demikian pula ribuan hadis disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkumpullah hadis-hadis sahih dan jadilah hadis-hadis sahih itu dikenal di tengah manusia. Bukan hanya hadis-hadis yang sahih saja, termasuk hadis-hadis yang hasan di bawah derajatnya dari hadis mada sahih, tetapi itu juga termasuk hadis yang sabitah makbulah. Terkumpul dalam kitab-kitab hadis yang ma'ruf, yang dikenal seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih dari 40 ribu hadis ada di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal bersama dengan zawaidnya. di dalamnya adalah hadis-hadis yang sabit, hasan atau sahih. Naam. Juga kitab-kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Belum lagi kitab-kitab yang lain, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Abu Abdullah An-Naisaburi rahimahullah. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hasil di antara hasil perjuangan para ulama ketika kemudian terbukukan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang sabit. Semua ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya menjadi salah satu sebab yang memudahkan kaum muslimin untuk mengenal dan memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang mana yang tidak sahih, yang maudhu'. Ini juhud yang pertama, ikhwan, perjuangan di antara perjuangan para ulama kita. Kemudian berikutnya, ikhwan, di antara juhud yang lain, perjuangan yang lain yang menjadikan mudahnya para ulama untuk mengenal hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, dan kemudian juga berbuah kebaikan kepada umat ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah perhatian para ulama kita dengan perhatian yang amat sangat terhadap sanad hadis. Dengan sanad. Wassanadu, dan sanad itu adalah silsilatu arwat al-musilah ila matnil hadis. Sanad itu adalah rantai perawi hadis yang mengantarkan kita kepada matan, kepada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam atau ucapan sahabah. Itu yang namanya apa? Isnad, sanad. Seperti misalnya ucapan Imam Malik rahimahullah, Imam Malik mengatakan haddatsani Naam. Nafi' an Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menyebutkan sanad Nafi' ya dari Malik Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berarti ini adalah sanad ya. Imam Malik ya dari Nafi' Maula Ibnu Umar dari Umar dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang namanya sanad, rantai perawi hadis yang meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, satu dari yang lain. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat tidak perlu untuk mempelajari sanad. Tidak perlu. Kenapa demikian? Karena para sahabat untuk mendapatkan hadis tidak perlu melalui rantai. Mereka langsung mendapatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu sanad. Tidak ada kepentingan untuk bertanya sanad. Wong langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, duduk di majelis Nabi ya, langsung mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Ya Nabi tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau para sahabat mendapatkan hadis dari sahabat yang lain. Dan mereka juga tidak perlu menanyakan kepada sahabat itu ya, dari siapa, karena mereka tahu sahabat tidaklah mengatakan kecuali dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Walaisa fihim al-kadzib, dan tidak ada kedustaan di antara mereka. Nah, kalau sampai terjadi kedustaan terbongkar langsung di zaman itu, wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam mereka tidak menanyakan sanad. Tetapi ketika mulai bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat, terkhusus setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Di saat itulah para ulama ya mengharuskan diri mereka untuk menyebutkan sanad dan mengharuskan orang lain untuk menyebutkan sanad. Jadi bukan hanya orang lain yang dituntut, saya pun juga menuntut diri saya untuk menyampaikan sanad hadis. Disebutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di dalam muqaddimah sahih Muslim rahimahullah ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah berkata Muhammad bin Sirin lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuru aw yunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru aw yanzuru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadh hadithuhum. Kata al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah lam yakunu, dulu para sahabat mereka tidak pernah yas'aluna 'anil isnad, tidak bertanya tentang sanad karena tidak diperlukan ketika itu. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika telah terjadi fitnah, dan fitnah yang dimaksud dalam riwayat ini adalah maqtal Utsman, terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Nah, tahun itu ikhwan. Orang-orang yang bermain politik, orang-orang yang ingin menjatuhkan kredibilitas para sahabat, ya, mulai bermunculan apa namanya kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika terjadi itu, terbunuh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, maka para ulama pun mengatakan qalu, setiap mereka mendengarkan ada hadis, mereka mesti menanyakan sammu lana rijalakum, sebutkan rawi-rawi kamu, kamu dapat dari siapa, kamu mendengar hadis ini dari siapa. Oh, saya dari fulan. Dikejar dari fulan, fulan dari siapa. Bahkan didatangi orang itu. Maka ahlus sunnah ketika itu melihat, dilihat ketika sudah menyebutkan dan diketahui sanadnya, dilihat jika ternyata para perawinya adalah ahlus sunnah, fayu'khadhu hadithuhum, diambil hadisnya, diterima hadisnya. Tetapi kalau dilihat ternyata ahlul bid'ah, maka tidak diambil hadis mereka. Fala yu'khadhu hadithuhum. Naam. Berkata Hisham ibn Urwah kepada para muridnya, idza haddatsaka rajulun bihaditsin, jika ada salah seorang menyampaikan kepadamu sebuah hadis, faqul, maka katakanlah, amman hadza, dari siapa hadis ini. Naam. Betul-betul para ulama memperhatikan tentang dari siapa ilmu itu diambil, dari siapa hadis itu didengar. Dan mereka betul-betul meyakini bahwasanya dengan sanad inilah seorang akan mengenal al-haq. Dan itu adalah bagian dari agama. Mengenal dari siapa kita mengambil ilmu. Itu bagian dari agama. Jangankan urusan agama, urusan dunia saja, ya. Kalau kita meragukan ini berita benar atau tidak, kita tidak langsung menerima. Bisa rugi perdagangan kita, bisa rugi dunia kita, karena kita sembarang di dalam menerima apa? Berita. Lalu bagaimana dengan berita-berita agama, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu berkata Ibnu Sirin rahimahullah dalam ucapan yang lain, riwayat yang lain, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yang kita dengar, yang kita pelajari, itu adalah agama yang akan kita amalkan. Kalau itu berupa berita tentang i'tiqad, itu akan kita ambil, kita yakini. Kalau itu adalah hadis tentang amalan, itu adalah amalan yang akan kita amalkan. Jadi ilmu itu adalah agama yang akan kita amalkan dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna hadzal ilma din. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru, maka lihatlah. Amman ta'khudhuna dinakum, dari siapa kamu mengambil agama kalian. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Wali kaunil isnad yu'lamu bihil mawdu' min ghairihi, kanat ma'rifatuhu min furudil kifayah." Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Wali kaunil isnad, karena sanad itu, dengan sanad itu yu'lamu bihil mawdu', akan dikenal mana hadis yang palsu, min ghairihi, dan mana yang tidak palsu. Kanat ma'rifatuhu, maka mengenal sanad itu min furudil kifayah, termasuk diantara perkara-perkara fardu apa? Kifayah. Harus ada yang mempelajari di kalangan umat ini. Kalau tidak, berdosa semuanya." Walhamdulillah ma'asyiral muslimin, para ulama kita betul-betul dalam kehidupan mereka, ya, mereka mencurahkan waktu mereka ini untuk mengenal para rawi. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengenal sanad-sanad hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Perjuangan yang kita ya belum pernah melakukan seperti mereka itu. Sebuah jasa yang terukir dalam sejarah umat manusia. Ini sebab yang kedua, ikhwan, juhud, ya. Sebab yang kedua yang menjadi sebab mudahnya hadis-hadis palsu itu dia apa? Dikenal. Karena para ulama mereka memperhatikan tentang sanad. Dan bagi kita saat ini ya juga bermanfaat sekali ma'asyiral muslimin, ketika kita akan belajar ilmu, mengambil ilmu. Jangan sembarang kita mengambil ilmu. Nah, karena apa yang akan kita dengar, apa yang akan kita pelajari adalah apa yang akan kita yakini dan akan kita amalkan. Nah, lihat dari siapa kita mengambil ilmu. Sebagaimana dulu para ulama memperhatikan sanad untuk menilai apakah hadis ini benar atau tidak. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, kita berpindah kepada yang ketiga. Min juhudil ulama wa immatis salaf fi muqawamatil wad' fil hadis. Di antara juhud para ulama di dalam mereka ya menghadapi banyaknya hadis-hadis yang palsu, mereka membuat kaedah-kaedah hadis yang itu merupakan rambu-rambu untuk mengenal mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Itulah yang kemudian dikenal dengan ilmu mustalahul hadis atau qawaidul hadis atau disebut dengan ulumul hadis. Ada kaidah-kaidahnya. Naam. Dan ini berkembang seiring dengan ya waktu yang berjalan. Naam, termasuk di antara para ulama yang merupakan peletak ilmu mustalah ya. Termasuk di antara ulama yang punya apa namanya? Penjelasan tentang kaidah-kaidah ilmu hadis, mustalahul hadis. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Dalam kitab beliau mana? Ar-Risalah. Naam, sebagaimana dalam kitab Ar-Risalah beliau juga meletakkan dasar-dasar qawaid ilmu usul fiqh. Naam, dengan ilmu mustalahul hadis akan dikenal hadis sahih yang bagaimana, hadis hasan yang bagaimana. Contoh misalnya ma'asyiral muslimin, disepakati oleh para ulama bahwasanya hadis sahih itu ketika terkumpul padanya 5 syarat. Ijtama'a fihi asyurut al-khamsah, yakni syurut muttafaq 'alaiha. Naam. Karena di sana ada syurut yang mukhtalaf fiha. Tetapi 5 ini adalah syarat yang muttafaq, disepakati. Berkata Al-Baiquni rahimahullah fil manzumah, ketika menyebutkan tentang jenis-jenis hadis, beliau mengatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kata beliau rahimahullah, awwaluhas sahih, jenis hadis yang pertama adalah hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih? Mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya. Jadi sanadnya bersambung. Ini seorang ya, yang meriwayatkan hadis betul-betul mengambil dari gurunya, bersambung. Gurunya mengambil lagi dari gurunya, mengambil lagi dari gurunya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu hadis yang bersambung sanadnya. Kemudian rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang adil. Rawi-rawi yang adil, maksudnya adil adalah dia seorang muslim, seorang yang berakal, ya seorang yang baligh, seorang yang jauh dari apa namanya kefasikan, tidak melakukan dosa-dosa besar, ya, dan tidak melakukan perkara-perkara yang merusak muru'ah. Jadi dilihat ini orang yang menyampaikan hadis, apakah dia ahli maksiat? Kalau ternyata dia peminum khamr atau dia zani, fasik yang seperti ini, mencacati hadisnya. Rawi-rawinya harus adil. Nah, kemudian rawi-rawinya memiliki hafalan yang kuat. Kemudian hadis itu tidak ada syudzudz, tidak ada syadz di dalamnya, dan tidak ada illah. Ini dipelajari dalam ilmu mustalah. Dan bukan di sini kita membahas ma'asyiral muslimin. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan sanad ini ya, dengan sanad inilah ya, kemudian akan diketahui ini hadis sahih atau tidak. Dari sanadnya saja sudah bisa diketahui ini dusta atau tidak. Nah, di dalam kitab-kitab Syiah ya. Nah, itu ada perkara-perkara yang tampak sekali kedustaannya. Nah, sampai disebutkan di dalam kitab Syiah itu ada sanad hadis yang isinya adalah himar. Sanad kan mestinya orang dari orang dari orang kan demikian. Kalau ini himar dari himar dari himar. Keledai. Nabi punya himar ya, yang biasa beliau tunggangi. Beliau kan kadang naik himar. Kadang naik apa? Himar. Nah, himar ini berbicara. Haddatsani abi an jaddi. Berbicara ini himar. Menyampaikan riwayat. Himar menyampaikan riwayat. Haddatsani abi an jaddi. Menceritakan kepadaku bapakku. Bapaknya himar siapa? Himar, Pak Himar kan begitu. An jaddi, dari kakekku. Kakeknya himar apa? Himar juga. Taib. An himarin, haddasani himar, menceritakan kepadaku himar yang dulu bersama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh naik perahu ya, bersama dengan apa namanya ya, orang-orang yang beriman. Ada juga hewan-hewan yang ikut naik ke dalam perahu, termasuk diantaranya adalah apa? Himar. Ya, ada himar. Ya. Qala hadal himar, himar ini, himar yang ikut naik perahunya Nabi Musa, mengatakan nanti akan keluar dari tulang sulbiku, ya, cucu, ya, yang dia akan menjadi tunggangan Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu himar yang sedang cerita ini. Nah, orang Syiah kalau dengar ini gedek-gedek. Bagus ini hadis. Himar dari himar dari himar. Ya. Ini saja sudah aneh. Aneh lagi, ini himar meriwayatkan dari himar yang hidup di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Berapa ribu tahun itu? Ya. Antum saja kalau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata. Nah, antum mesti akan ditertawakan orang. Ya fulan, kamu lahir tahun berapa? Kok berani mengatakan saya mendengar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam? Ini sanad terputus. Sanad yang terputus itu sudah menjadi pertanda bahwasanya telah terjadi kedustaan. apalagi jika terputusnya jauh. Dan yang disebutkan tadi jelas-jelas hadis palsu, ikhwan, maudhu', ya. Sanadnya terputus. Bukan hanya sanadnya terputus, ini rawi-rawinya adalah apa? Himar. Bagaimana mungkin menjadi apa hadis yang sahih? Naam. Haddatsani abi an jaddi. Naam. Sami'tu, nah, saya mendengar, naam ya. Ya. Himar fi safinatin Nuh, di apa namanya? Perahunya Nabi Nuh dan seterusnya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Apa yang dilakukan oleh para ulama kita di dalam mengenal hadis-hadis palsu adalah dengan meletakkan kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah ini. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang dilakukan oleh para ulama yang keberapa? Yang keempat. Naqdur ruwat wa tatabu'ul kadzabah. Para ulama kita menilai para rawi dan berusaha mencari dan menulis para pendusta hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dicari, dicatat, diingat. Karena bahaya mereka ini bahaya yang luar biasa, akan menimpakan kejelekan kepada umat. Fa ulama una tatabba'u al-kadzabah wa naqadur ruwat. Maka para ulama kita ini ya betul-betul ya terus mencari para pendusta, mengenal para pendusta. Bahkan mereka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tidak eman-eman untuk mengorbankan waktu mereka, harta mereka untuk melakukan perjalanan yang jauh demi mendapatkan satu hadis atau demi mengetahui derajat sebuah hadis. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at li Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, kisah Mu'ammal Ibn Ismail. Mu'ammal Ibn Ismail. Jadi Mu'ammal ibn Ismail ini mendengarkan sebuah hadis. Haddatsani siqah, menceritakan kepadaku seorang yang siqah tentang fadail suwar, keutamaan surah Al-Quranul Karim. Disebutkan secara rinci dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, suratan-suratan. Hadis Ubay bin Ka'ab. Ini luar biasa. Keutamaan surat Al-Fatihah adalah ini. Siapa yang membacanya akan mendapatkan ini. Keutamaan surat Al-Baqarah adalah ini. Siapa yang membacanya seperti ini. Siapa yang membaca surat Ali Imran. Terus urut. Hadis itu menyebutkan tentang keutamaan hadis atau keutamaan surah Al-Quran satu persatu. Nah, dan hadis ini ya tersebar dalam sebagian buku-buku tafsir. Yang sebagian buku-buku tafsir tadi bermasalah memang, ya. Atau hanya disebutkan sebagai riwayat, ya. Demikian disebutkan riwayat. Naam, yang ma'ruf dari hadis-hadis sahih, kalau membaca sahih Bukhari, sahih Muslim, ada atau tidak keutamaan surah atau keutamaan ayat, ada atau tidak? Jawabannya ada, kan demikian. Tetapi belum ada dan tidak ada yang menyebutkan secara penuh utuh. Dari surah Al-Fatihah sampai surat apa? An-Nas. Keutamaan surat Al-Fatihah ada. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, afdolus surah. Surah yang paling afdol dalam Al-Quranul Karim. Keutamaan ayat kursi juga disebutkan. Ayat kursi. A'zomul ayah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keutamaan dari suratul ikhlas ada. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ta'dilu thuluts Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga apa? Al-Quran. Keutamaan surah Al-Kahfi. Yeah. Siapa yang menghafalkan 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. Atau akhir dari surah Al-Kahfi. Usima minat Dajjal. Akan diselamatkan dari apa? Dajjal. Menghafalkan. Awal surah Al-Kahfi. 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Atau di akhirnya. Naam. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lain dari surah. Tapi disebutkan tadi. Tidak seperti hadis Ubay bin Ka'ab ini yang menyebutkan keutamaan surah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Inilah yang kemudian mendorong Mu'ammal bin Ismail untuk melakukan perjalanan. Nah, sebenarnya benar atau tidak sih hadis ini? Maka dia pun bertanya kepada orang yang siqah, yang dia yakini kesiqahannya, kamu mendengar dari siapa? Maka dia sebutkan, saya mendengar hadis ini dari seorang di negeri Wasit, sebuah negeri yang jauh, di Wasit. Dia masih hidup. Saya pun melakukan perjalanan ke Wasit dan bertemu orang itu. Saya bertanya kepadanya, man haddatsaka bihadza? Siapa yang menceritakan hadis ini? Haddatsani syaikhun bi Misr. Menceritakan kepadaku seorang syekh di Mesir. Akhirnya saya pun melakukan perjalanan ke Mesir. Bertemu dengan syekh itu. Ya. Naam. Kemudian dia katakan, haddatsani syekh di negeri yang lain, disebutkan ada negeri Abadan. Saya pun pergi ke sana. Asyahid beberapa negeri. Urutannya saya lupa, ikhwan. Disebutkan riwayat ini dalam Al-Mawdu'at li Ibn al-Jauzi. Pergi ke sebuah negeri, ke negeri yang lain, ke negeri yang lain, ke negeri yang lain, sampailah di sebuah negeri ketemu dengan orang terakhir yang ditunjukkan. Man haddatsaka bihadza? Siapa yang menceritakan hadis Ubay bin Ka'ab ini kepadamu? Jadi sanadnya durut. Orang ini kemudian mengatakan, "Ta'al, ayo ikut bersama saya." Dipeganglah tangan saya, kata Mu'ammal bin Ismail, sampai saya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di situ ada halaqah orang yang sangat banyak dari kalangan sufiyin. Ada seorang syekh yang sedang menyampaikan hadis, membacakan ilmu. Kemudian orang yang membawa saya ini dengan tangannya saya dipegang, hadas syekh alladhi haddathani hadal hadis. Syekh inilah yang menceritakan hadis itu. Maka saya pun bertanya kepada dia, ya syekh, tentang hadis Ubay bin Ka'ab, man haddatsaka bihadza? Siapa yang menceritakan engkau hadis ini? Dia mengatakan, la ahad yuhaddisuni. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hadis ini kepadaku. Jujur, tidak ada seorang yang menyampaikan kepada saya. Tetapi saya sengaja membuat hadis ini. Wadatu hadzal hadis. Tetapi saya membuat hadis ini karena saya melihat manusia pada berpaling dari Al-Qur'an. Maka saya pun membuat hadis ini agar menyemangati mereka, memotivasi mereka untuk baca Quran. A'udzubillah. Apa tidak cukup dengan hadis-hadis Nabi yang sahih? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Perjalanan panjang, dapat hadis sahih tidak ini? Tidak dapat. Kalau ahli dunia ngitung-ngitung itu sudah rugi besar. Iya kan? Safar ke negeri ini tidak dapat apa-apa. Dari dunia maksudnya. Safar ke negeri itu tidak dapat apa-apa. Capek, pengorbanan. Ke sana lagi. Cuma dapat berita ini. Dapat kedustaan. Tetapi lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barokah dari perjalanan itu, barokah dari rihlah para ulama yang melakukan perjalanan. Nah, tidak mesti tujuan mereka untuk mendapatkan hadis yang sahih. Betul, mereka mendapatkan hadis sahih meskipun satu. Tetapi mereka juga dalam perjalanan itu menjadi mengenal para rawi, mengenal para pendusta, mengenal hadis yang palsu, ya. Mengenal kehidupan seseorang, kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Mengenal siapa murid-muridnya, siapa guru-gurunya, di mana dia belajar. Hakadza demikian. Sehingga ma'asyiral muslimin, apa yang dilakukan oleh para ulama ini memberikan buah. Naqdur ruwat wa tatabbu'ul kadzabah. Mereka mempelajari tentang para rawi dan mereka mencari para pendusta. Naam. Kemudian yang kelima, ikhwan, dari apa yang dilakukan oleh para ulama adalah at-ta'lif fil wadda'in. Ditulis buku-buku khusus yang mengumpulkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam atau muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ada kitab-kitab khusus yang mengumpulkan nama-nama mereka. Nama-nama para pendusta. dan riwayat-riwayat mereka juga disebutkan. Kita bisa dapatkan dalam buku-buku yang sangat banyak, sebagai contoh misalnya Al-Majruhin li Ibn Hibban, Ad-Du'afa lil Uqaili, ya. Contoh di antara kitab-kitab yang di situ menyebutkan rawi-rawi yang dhaif atau rawi-rawi yang maudhu', ya, palsu, dan juga riwayat mereka. Wal akhir yang keenam, ma'asyiral muslimin, yang keenam di antara upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk mengenal hadis-hadis maudhu' adalah ditulisnya hadis-hadis yang khusus atau buku-buku yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Kalau tadi rawi-rawinya, ya, kalau yang ini adalah hadis-hadis palsunya dikumpulkan. Ya. Contoh kitab Al-Maudu'at li Ibnil Jauzi, 3 jilid hadis-hadis palsu. Ya. Nah, kalau kita baca hadis-hadis itu luar biasa, ikhwan. Ya. Nah, pedagang terong ya membuat hadis tentang keutamaan apa? Terong, ya. Biar laris terongnya, ya kan? Ya, ya. Baik. Atau yang semisalnya asbab, sebab-sebab kenapa orang memalsukan hadis. Ya. Walhamdulillah, ya. Dan kita tutup dengan menyebut salah satu kitab yang sangat berharga untuk kita pelajari, yang dengan kitab itu kita mengenal hadis maudhu', kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menulis kitab yang luas, ikhwan, kitab Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wal-Maudu'ah. Beliau tulis sampai 14 jilid, ikhwan. 14 jilid. Hadza min termasuk di antara jasa dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Kalau kita membaca kitab ini yang sudah namanya, ya, betul-betul butuh waktu lagi namanya untuk kita membaca. Ini menjadi bagian tugas antum semuanya untuk mengenal hadis-hadis palsu. Syahid, apa yang kita baca ini khulasah atau beberapa contoh, ya, masail yang terkait dengan hadis maudhu', dan dengan itu semoga kita semakin mengerti tentang betapa besar nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri, wallahu a'lam.